Jauno latviešu valoda. Sviests.
Viss, kas šobrīd notiek manā dzīvē, ir pilnīgs sviests. No portāla imatchbox.lv.
Sviests ir apzīmējums situācijai, kuras racionāls izskaidrojums vai praktisks pielietojums sastopas ar zināmām grūtībām konkrētās sociālās grupas vai individu apziņā. Lietojums gan negatīvā, gan, kā tas bieži gadās ar žargonvārdiem, emocionāli sakāpinātā pozitīvā nozīmē. Tā filma nu gan ir sviests, var teikt gan par filmu, kuru redzējušais nav sapratis, gan par tādu, kas izraisījusi neviltotu sajūsmu. Sajiet sviestā ir viens no nedaudzajiem jauno latviešu izteicieniem, kuras saknes nav jāmeklē ne datorkultūras internacionālismos, ne kriminālo elementu kultivētajā krievu valodas augsnē. Radies latviešu zemnieku sētā, tas apraksta situāciju, ka krējums vai piens pats no sevis vai nemākulīgas rīcības dēļ sakuļas sviesta kunkuļos. Piemēram, mēģinot uzkult putukrējumu svētku tortai, saimniece aizraujas sarunā ar kaimiņieni un neaprēķina ieguldītās enerģijas temporālo dimensiju. Gribēja krējumu, bet sagāja sviestā. Pēc analoģijas šādu izteicienu var lietot attiecībā uz labi domātiem likumprojektiem, reformām, būvēm, pasākumiem, literāriem un mākslas darbiem. Jauniešu kultūras ietvaros sviests ir sava veida revolucionārā maksimālisma izpausme. Sviests var būt kliedzoša ģērbšanās vai uzvedības stils, domāšana un valoda. Kaut kādā ziņā tas ir viens no visaptvarošākajiem terminiem, tāpēc tā lietojums bieži vien iziet ārpus jebkādiem loģiskiem kritērijiem. Bet nosaucot par pilnīgu sviestu arī dzīvi, pasauli vai dievišķo predestināciju, tas iekļūst arī filozofisku terminu kategorijā.